să pornim de la interesul pe care îl are Republica Moldova pentru a menține bunele relații cu NATO?
Este interesul național al Republicii Moldova să folosească toate pârghile, tot ajutorul oferit pentru a se reforma și pentru a-și aduce instituții, standarde, principii de funcționare a diferitor structuri la nivelul țărilor dezvoltate. Desigur, și în conformitate cu Constituția țării și în conformitate cu programul de guvernare, cooperarea țării noastre cu Alianța Nord-Atlantică se înscrie în limitele Parteneriatului pentru Pace și în limitele statutului nostru constituțional de neutralitate permanentă. Cu toate acestea, statutul de neutralitate în niciun caz nu trebuie văzut ca un obstacol în calea intensificării interacțiunii și cooperării dintre Republica Moldova și NATO.
Care sunt progresele în implementarea planului individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO?
Relațiile dintre Moldova și NATO au un parcurs istoric, iar că deja de 20 de ani în diferite formate cooperăm. Ne aducem aminte de vizita președintelui Voronin la cartierul general NATO în 2005 și lansarea inițiativei cu privire la elaborarea planului individual de acțiuni Republica Moldova-NATO. Acest plan a fost adoptat în 2006, iar după venirea guvernării Alianța pentru Integrare Europeană a fost actualizat în 2010. Prin acest plan individual se propune o agendă largă de reforme în foarte multe domenii, în special în ceea ce privește reformarea și modernizarea sectorului de securitate și apărare a țării, care de fapt vine mână în mână cu reformele din domeniul justiției și afacerilor interne, domenii cheie pentru a susține parcursul european al Republicii Moldova. NATO oferă expertiza și experiența sa, consultanță, cum să avansăm mai bine reformele lansate de Republica Moldova.
Pe de o parte, hotarul Alianței Nord-Atlantice e aici la Prut. Pe cât de mult ar fi interesat Alianța Nord-Atlantică de securitatea de dincoace de Prut, din moment ce există și acest conflict înghețat, conflictul transnistrian?
NATO, precum și Uniunea Europeană, sunt vital interesate în asigurarea unui climat de stabilitate și previzibilitate la frontierele sale. De aici, evident, se face un inventar al riscurilor și al surselor de amenințare, al vulnerabilităților existente și problematica transnistreană. Conflictul transnistrean nesoluționat și o componentă importantă militară ce ține de prezența forțelor armate rusești în două elemente, atât în ceea ce privește pacificatorii, care reprezintă un capitol aparte, dar în special stocurile de muniții de la Căulbasna, reprezintă evident o sursă de preocupare, căci reprezintă o amenințare la adresa securității și atâta timp cât aceste probleme nu sunt soluționate, există anumite riscuri. Ori, deși NATO nu participă nici la procesul de reglementare a conflictului transnistrian, nici nu este un actor, spre deosebire de OSCE sau de Uniunea Europeană, Rusia, Ucraina, Statele Unite, NATO nu este un actor prezent la negocieri, dar NATO nu poate să închidă ochii și să devină dezinteresat. Evident, NATO este interesat ce se întâmplă aici, care sunt evoluțiile, care sunt perspectivele și cu ce NATO și statele membre NATO ne pot ajuta. Și anume în acest context se înscrie și inițiativa Alianței Nord-Atlantice de a organiza, în conformitate cu prevederile planului individual de acțiuni Moldova-NATO, consultări regulate dintre Moldova și NATO pe domenii cheie de interes comun ce țin de securitate. Evident, problema că transnistreană este un asemenea domeniu. Anul trecut a fost prima ședință și anul acesta, acum câteva zile, a fost cea de-a doua ședință, prelej cu care am avut posibilitatea să interacționez de o manieră foarte francă, deschisă, punctuală și detaliată cu reprezentanții celor 28 state membre cu privire la preponderent problematica transnistreană, dar și la alte aspecte ce țin de Republica Moldova, integrarea europeană, situația politică internă. Au fost foarte multe întrebări ce țin de dinamica negocierilor, avansarea măsurilor de încredere, rolul factorului intern și extern, militarizarea acestei regiuni și în ultima perioadă, într-adevăr, constatăm anumite tendințe de militarizare excesivă și absolut nejustificată a regiunii. Deci este un format eficient, corect, pe care noi îl valorificăm, fiindcă suntem interesați ca toți cei care vor să ne ajute să fie bine informați și ca deciziile lor să fie luate în baza unor informații credibile din prima sursă.
Domnule Popov, întâmplător sau nu, dar Dmitri Rogozin, cel care a fost reprezentantul Federației Rusie la NATO, a ajuns să fie reprezentantul Kremlinului pentru Transnistria, o coincidență fericită, nefericită pentru soluționarea diferendului transnistrian?
Sper că este o coincidență fericită, dar e prea devreme să judeci. Domnul Rogozin, înainte de a deveni viceprim-ministru în guvernul de la Moscova, înainte de a fi ambasador, reprezentant permanent al Federației Ruse pe lângă NATO, și anterior negociator în problematica tranzitului în zona Kaliningrad, a acumulat o bogată experiență politică, una specifică. A condus mulți ani de zile un partid care se autodefinește ca un partid naționalist, care promovează apărarea intereselor nu doar a Federației Ruse, dar și a rușilor din diferite colțuri ale lumii. Probabil credibilitatea și reputația acestui politician în acest segment politic îl face foarte sigur și decomplexat în promovarea intereselor reale a Federației Ruse, cele consfințite în documentele de căpătâi de care se ghidează politica externă a Rusiei. Bună oară, recent adoptată concepția politicii externe sau decretul președintelui Rusiei din mai 2012, care vorbesc foarte tranșant și clar despre necesitatea participării active a Federației Ruse în eforturile de identificare a unei soluții durabile a conflictului transnistrean, în baza respectării integrității teritoriale, suverenității Republicii Moldova, cu identificarea unui statut special pentru regiunea transnistreană și păstrarea caracterului de neutralitate a țării noastre. Sunt principii în deplină consonanță și cu interesele noastre, dar este foarte important ca declarațiile să fie susținute și de fapte. Ori aici, la acest capitol, cred că dacă este vreun politician din prima linie din Federația Rusă care s-ar simți sigur în fața eventualelor acuzații sau suspiciuni, cum vezi, doamne, se cedează interesele Rusiei, se fac compromisuri în favoarea Moldovei prin soluționarea acestui conflict, cred că domnul Rogozin, prin experiența și reputația acumulată în perioada cât a fost deputat, lider de partid, cred că el s-a imunizat într-un fel și poate contribui activ și eficient la utilizarea întregului instrumentariu de pârghii și canale de influență construit de Federația Rusă în diferite domenii asupra regiunii transnistrene în ultimele două decenii, în primul rând cel economic, umanitar, politic, consular, dar și militar, se utilizează aceste pârghii în promovarea interesului și obiectivului declarat a Federației Ruse, și anume rezolvarea conflictului transnistrean prin identificarea unui statut special al regiunii transnistrene cu păstrarea integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Domnule Andrei Popov, relația Rusiei cu Alianța Nord-Atlantică este net superioară relației pe care o are Chișinăul cu NATO. Pe de altă parte, totuși, autoritățile ruse îi sugerează Moldovei că această apropiere nu ar trebui să fie una vizibilă de NATO.
Am avut mai multe discuții cu partenerii ruși la capitolul NATO. De fiecare dată reiterez atașamentul nostru față de statutul de neutralitate și subliniez că este un statut asumat de Republica Moldova prin Constituția din 94 și confirmat ulterior mai multe documente, și nici de cum nu este un statut impus. Și o spun foarte franc și deschis.
Dar ei cer și garanții pentru această neutralitate.
Una din principalele garanții al acestei neutralități ar fi retragerea completă a forțelor armate rusești din regiunea transnistreană, care se află acolo, refer la componenta lor din prezența munițiilor de la Colbasna, care se află acolo, unu, în contradicție cu statutul constituțional de neutralitate a Republicii Moldova, în contradicție cu angajamentele internaționale a Federației Ruse și în contradicție cu un principiu fundamental al dreptului internațional, și anume acordul statului gazdă asupra prezenței militare a unui stat pe teritoriul celălalt stat. Dar vreau să vă spun că și noi la Chișinău trebuie să ne dezinhibăm și să înțelegem că să nu pronunțăm așa cu jumătate de voce cuvântul neutralitate. Sunt țări cu un statut de neutralitate sau de non-aliniere consacrat în Europa.
Bine, dar chiar Federația Rusă este cea care nu respectă acest principiu al neutralității consfințit în Constituția Republicii Moldova, din moment ce are staționată armata pe teritoriul din stânga Nistrului, Moldovei.
Eu de mai multe ori am spus că permiteți-mi în discursul public să nu spun totul ce discutăm noi cu partenerii noștri în privat. Asta ne oferă mai multă credibilitate și te simți mai confortabil și mai sigur pe poziție, atâta timp cât sunt niște lucruri pe care nu le poți spune în public, cât de tentat nu ai fi să le spui, dar le spui în privat. De altfel, vreau să menționez că cu prilejul vizitei la NATO am solicitat o întâlnire și cu fostul viceministru de externe, partenerul meu de dialog, Alexandru Grușco, care de câteva luni este șeful reprezentanței Rusiei pe lângă NATO. Și imediat după ce am avut o discuție timp de două ore la NATO pe subiectul transnistrean și am reiterat multe din tezele pe care le-am discutat cu partenerii din NATO. Și cred că este o confirmare a seriozității și maturității cursului de politică externe promovat de Chișinău în ultimii ani de zile. Nu există decalaj în mesaj și divorț între ceea ce spunem noi la Moscova și la Bruxelles, la Washington și la Kiev. Suntem consecvenți și consistenți și cred că este important să fim previzibili. Și cu prilejul acestei întrevederi vreau doar să vă spun că, pe lângă nedumeriri, mi-am exprimat, de fapt nu a fost acest cuvânt folosit, îngrijorarea cu privire la ultimele tendințe și am reiterat apelul către partenerii ruși pentru o abordare serioasă, constructivă și eficientă. Și utilizarea pârghiilor pe care Federația Rusă indiscutabil le are și, în opinia noastră, în ultima perioadă și le-a consolidat asupra influențării proceselor și politicii din regiunea transnistreană în vederea promovării unei soluții de fapt. De exemplu, bună oară, eu m-aș aștepta acum la o reacție fermă din partea diplomaților ruși, conducerii ruse, cu privire la declarațiile recente a liderului la Tiraspol, domnul Șefciuc, în ceea ce privește patria reală acestei regiuni și locuitorilor acestei regiuni, Rusia, și faptul că, în conformitate cu așa zis referendum organizat în regiune în septembrie 2006, obiectivul fundamental al dezvoltării acestei regiuni este integrarea în Federația Rusă. Ori vreau să văd o consistență și o consecvență din partea unui mediator care trebuie să se delimiteze de aceste declarații, să le dezavoieze, căci altminteri tăcere ar putea crea senzația că o asemenea politică, un asemenea curs politic în total dezacord cu principiul declarat de către Federația Rusă, confirmat de către președintele Putin, ar fi, într-un fel, susținut sau cel puțin încurajat.